Svet čuda.
Dobar dan svima. Prototip digitalnog nadgrobnog spomenika nedavno je predstavljen javnosti. Njega je prikazala grupa lokalnih preduzetnika iz Slovenije u saradnji sa tamošnjim elektrotehničkim fakultetom. Izdvajamo i priču o najvišoj drvenoj zgradi na svetu. Irski vučji hrt ponosan je vlasnik titule Pas sa najdužim repom na svetu. Mesto u poslednjem izdanju Guinnessove knjige rekorda doneo mu je rep dužine 72,29 cm. Govorit ćemo i o pozorišnoj trupi iz Japana. U pitanju je muzički teatar Takarazuka, koju čine isključivo žene koje u mjuziklima i operetama igraju i muške uloge i koje u pripravničkom periodu upućuju na kratku disciplinsku obuku u vojsci. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, moje ime je Vanja Pribić. Pišite nam na 0640 202 200.
Lepši dan. Kss, to sam ja. Beograd. 202.
Svet čuda.
14 časova 12 minuta. Dok građevinski materijal visokih tehnologija može dobiti svu slavu i entuzijazam, još uvijek ne postoji ništa toplo i gostoljubivo kao drvo. Savremene arhitekte pronašle su nove načine za korištenje materijala, bilo da se radi o komplikovanim eksterijerima ili elegantnim unutrašnjostima. Iz Norveške nam stiže vest da se gradi najviša zgrada od drveta koja će nadmašiti već jednu od 14 spratova. Planiraju zgrade od 20, 30 i 40 spratova. Također ovakve građevine zaintrigirale su i ambiciozne arhitekte iz Švedske, Australije, Kanade i Londona, tako da možemo da očekujemo još drvenih zgrada koje će biti visoke između 30 i 300 metara. Prednost drveta u odnosu na druge materijale je težina. Drvo je u prosjeku 4 puta lakše od betona, pa je potrebno manje energije za transport. Najviša crkva od drveta nalazi se u Rusiji na ostrvu Kiži. Ona je visoka 37,5 metara i napravljena je u 18. veku. Stižu nam i vaše poruke. Neko čiji se broj završava sa 241 napisao je veliko hvala i pozdrav za sve iz Sunčanog Kosjerića. Također Rada nam piše: poljubac divnoj Vanji koja lepo vodi program, obožavam njenu emisiju, šteta što ne traje duže. Hvala vam najlepše, mi vam šaljemo osmehe i pozdrave i očekujemo još vaših komentara i poruka.
Mentre guardo il mare il mio pensiero va all'altitudine di un'altra età, quando ci credevo nelle favole, sempre con la testa fra le nuvole, sogni e desideri diventavano realtà dentro il libro della fantasia. Era la stagione della vita in cui non c'è malinconia. Questo tempo di inquietudine, sento che non ci si può più illudere, nonostante tutto resta un po' di ingenuità, dentro la speranza ancora c'è, come allora voglio continuare sempre a chiedermi perché. Sedine, mi fa compagnia la solitudine, questo posto mi sembrava magico, nel ricordo di quando ero piccolo, come allora cerco una risposta che non c'è, e non so che differenza fa. Rimanere fermo ad aspettare oppure andare via di qua.
nas, eto vas, živeo radio!
Dva, dva, dva.
Zabava višeg nivoa!
Mariborsko pogrebno preduzeće dobilo je već 50 porudžbina za digitalne nadgrobne spomenike. Prototip spomenika pre nekoliko dana predstavila je grupa lokalnih preduzetnika u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom. Digitalni nadgrobni spomenik pruža daleko više informacija o pokojniku od klasičnog, gde su u mermeru ili kamenu obično uklesani samo ime i prezime i datum i rođenja i smrti. Digitalni nadgrobni spomenik koji napaja solarna baterija korisnicima pruža mogućnost prikazivanja teksta, video zapisa i fotografija na ekranu koji je kućištem zaštićen od atmosferskih uticaja. tekst, video snimke i fotografije osoba može da odabere za svog života ili to nakon njegove ili njene smrti može da učini rodbina. Autori ideje računaju na potencijalno veliko tržište Evrope i Severne Amerike. Dok se ne približite spomeniku, možete da vidite samo osnovne podatke, a kada pokretima aktivirate senzore, uključuje se prikaz izabranih fotografija, videosnimaka i tekstova. Stiglo nam je još vaših poruka. Najdužu trudnoću kod sisara imaju azijske slonice, one mladunčad nose 6-8 dana. Zatim jedan komentar na ovu temu. Kod nas su odavno spomenici digitalni, podignu spomenik i podele tal. Pozdrav za svetsku čudesnu ekipu 202 i jednu jedinu vanjserijsku voditeljku. Hvala vam najlepše, veliki pozdrav za vas. Zatim Dane iz Bora nam piše, pitanje odlaska čoveka na Mars po meni je bolje da se ne kruči na tlo Marsa jer se ne bi ništa otkrilo, čak bi naučni svet bio u nedoumice povezan. Gde je započeo život? Dane Radulović. Hvala vam najlepše što nam pišete. Zatim imamo još jednu poruku. Moja lepota se ne može digitalno opisati. Pa dobro, možemo da je na neki drugi način opišemo ili nam vi pošaljite šta je to vama lepo ili interesantno ili kako biste vi zapravo opisali sebe.
Oh.
ti,
ti
i ja,
i ja.
202.
202.
Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try.
Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you,
od oko 400 članica muzički teatar Takara Zuka osnovalo je železničko preduzeće na inicijativu direktora koji je kasnije postao šef filmske kuće koja je snimila klasike japanske kinematografije Sedam samuraja i Godzilla. Ideja direktora železničkog preduzeća bila je da privuče što veći broj putnika u svoje vozove. Kao nužnost nametnula se ideja da se u samoj Takarazuki stvori novi sadržaj koje bi građane Osake podstakao da više putuju u to malo naselje. Ova trupa je neobična jer je čine isključivo žene koje u mjuziklima i operetama igraju i muške uloge i koje se u pripravničkom periodu upućuju na kratku disciplinsku obuku u vojsku. One su u obavezi da redovno dolaze na probe i da ne prave porodicu dok su deo trupe. Međutim, u vreme osnivanja u drugoj deceniji prošlog veka, program odgoja mladih umetnica sadržao je i izraženu moralnu notu u skladu sa konfučijanskim idealom porodice. Da se naprave i dobre supruge i majke, zbog čega članice koje se odluče na brak i rađanje dece po pravilu napuštaju ekipu. Pre nego što se priključe redovnoj grupi izvođača, nove članice se obučavaju 2 godine i dužne su da osim pevanja, baleta, plesa i glume, vežbaju klavir i tradicionalni žičani instrument koto. Teatar, čije predstave godišnje uživo vidi oko 2 miliona ljudi, posjeduje dve velike dvorane sa dve, odnosno 2.500 sedišta, koje su uvek pune jer oko 400 aktivnih članica rade podeljene u pet grupa, od kojih svaka ima sopstveni repertoar i nastupe, a armija vernih obožavalaca, koja uglavnom obuhvata žene svih uzrasta i srednjih i viših slojeva društva, decenijama ne gubi na snazi. I dalje nam stižu vaše poruke. Neko nam je napisao: dole, veliko, gore, malo, pola 18. Na internetu imate šta poželite. Da li je to fantastika ili dokumentarac? A pola od 11 do 17, eventualno pola 18. Neko čiji se broj završava sa 260 pita ko je zadužen za muziku. Kolega Bane Stevanović. Zatim još vaših poruka: muškarci više od 183 cm više privlače žene, ali medicinska statistika pokazuje da osobe više od 188 pate od većeg broja oboljenja leđa. I evo još jedna zanimljivost koju ste podelili sa nama. U Aziji se svakog dana pojede oko 1,5 miliona tona pirinča, što je otprilike gomila 6 puta veća od Keopsove piramide.
Ništa lepše od odmora nedeljom.
Vaša brojka 202.
This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. I'd rather be here on the island. spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. Away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Vučiji hrt Finnegan proglašen je za psa s najdužim repom na svetu. Vlasnici kažu da je bio jedan od najmanjih kada se rodio, ali da je već tada njegov rep privlačio pažnju drugih ljudi, ali i štenaca. U kući i u dvorištu repom je rušio čaše, saksije i lampe, ali je oduvek vesele prirode i često šarmira sve prisutne. Neobično je i to da je već sa 10 meseci života imao rep dugačak čitavih 66 cm. Kada je porastao, vlasnik je izmerio njegov rep i obratio se ljudima iz Guinnessove knjige rekorda. Oni su prihvatili njegovu želju jer je zaista šampion i tako se Finnegan našao u poslednjem izdanju Guinnessove knjige rekorda sa repom dužine 72,29 cm. Fotografiju možete da vidite na našem Twitter nalogu @beograd202, a tamo su aktivni slušaoci koji se potpisuju kao Majka 9 Jugovića, Fadil, Ružica i Biljana. Šaljimo im veliki pozdrav.
Close my eyes. What's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
Svet čuda. U nastavku programa očekuju vas najnovije vesti, zatim emisija Super Sport. Osvrnućemo se na utakmice redovnog kola fudbalskog šampionata. Zatim od 17 časova emisija Indeks. Jedna od tema je posvećena platou. Prostor čuvene knjižare na Filozofskom fakultetu, koji ne funkcioniše već 3 godine, dobit će novo ruho. I od 18 časova emisija Balkon pozdravit ćemo Jovana Mitića, koji se sa Svetske olimpijade mladih naučnika vratio sa zlatnom medaljom. Prijatan dan žele vam Bane Stevanović, Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, moje ime je Vanja Pribić. Prijatno!